Με τη χάρη του Κυρίου και τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου να έλεγα κάτι που έχει σχέση με την Θεοτόκο. Όπως ξέρετε είναι το έτερον σκέλος, είναι το μετά Θεόν όπως λέγουμε. Η Εκκλησία μας το πρόσωπο αυτό το έχει τιμήσει ποικιλοτρόπως και του έχει δώσει το κατάλληλο, την κατάλληλο θέση. Και χρειάζεται, όπως προσέχουμε το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το καθένα πρόσωπο ξεχωριστά, στη συνέχεια να προσέχουμε και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και να έχουμε ορθή γνώμη επάνω στο ρόλο τον οποίον έπαιξε το πρόσωπο αυτό. Δεν ομιλώ για τους ανθρώπους τους αδιαφόρους, δεν ομιλώ για τους ανθρώπους τους βλασφήμους που καταπιάνονται και με το Πανάγιο όνομά της. Ομιλώ όμως για τους ανθρώπους που πιστεύουν και που θέλουν να γνωρίσουν τα θέματα της πίστεως. Υπάρχουν τρεις πτυχές στην Ορθοδοξία. Είναι το ορθό κήρυγμα, είναι η υμνολογία και η αγιογραφία. Δια των τριών αυτών πραγμάτων η Εκκλησία διδάσκει σωστά τον άνθρωπο, ποιος ο δημιουργός, πώς οι πτώσεις και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να επιστρέψει στην ποθηνήν πατρίδα. Όπως επιγραμματικότατα λέγομεν στο νεκρόσημο, ποθηνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτη. Μέσα σε όλη την ιστορία τη θρησκευτική από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη έχουν λάβει χώρα πολλά πράγματα, παράξενα πράγματα. Έχουν γραφτεί, έχουν διατυπωθεί και επαναλαμβάνονται όλα δε αυτά. Ήσανται τύποι που είχαν σχέση στην Παλιά Διαθήκη με τη σωτηρία του ανθρώπου και στην Καινή Διαθήκη με την πραγματοποίηση αυτής της σωτηρίας του ανθρώπου. Μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας είναι σταχυολογημένα ορισμένα περιστατικά από την Παλιά Διαθήκη τα οποία κατά κάποιον τρόπο είναι ξεχωριστά, φαντάζουν, είναι ιδιάζουσες περιπτώσεις για τις οποίες διάφοροι άνθρωποι, προφήτε, βασιλείς, άλλοι απλοί άνθρωποι, γυναίκες άνοιξαν την καρδιά τους και ξέφεραν μια ευγνωμοσύνη, μια ευχαριστία προς το Θεό. Από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις η Εκκλησία έχει επιστρατεύσει 9 σοβαρά περιστατικά που είναι ελεγόμενε 9 οδέ. Οδέ είναι προς το Θεό για κάποιο γεγονός, ευχαριστίες, είναι προσευχές ιδιάζουσες κάτω από περιστατικά σοβαρά. Τα νέα αυτά σοδάς τολμώ να πω ακουστά δια του οτίου, όχι δια του οφθαλμού, όπως έλεγε και ο πολύ αθλωσιώδου οίκουον, λέει, τώρα βλέπω. Δεν έχουμε εγγύψει επάνω σε αυτά τα σοδάς τι λένε, για ποιο λόγο, τι είναι αυτά τα λόγια, γιατί η Άννα επαραδείγματι προσεύχεται ευχαριστηρίως, τι έγινε, γιατί ο Ιωνάς προσεύχεται που του παίρνουν αυτό το περιστατικό και το ξεχωρίζει, το βάζει εκεί επάνω στο ράφι η Εκκλησία και λέει πρόσεξέ την οδύνα αυτήν την έκτην. Γιατί η Μαριά με παραδείγματι ψάλλει όταν πέρασαν την Ερυθρά, γιατί ο Μωσής, γιατί ο Ισαΐας, γιατί ο Αβακούμ, γιατί τρεις παιδες, τι είπαν, γιατί είπαν, τι υμνολόγησαν εκ των υστέρων, γιατί η Θεοτόκος? Διότι αν θέλαμε εμείς να εγγύψουμε και να προσέξουμε, πολλά πράγματα θα είχαμε μάθει και δεν θα είμεθα εύκολος βορά αυτών των αιρετικών. Αλλά είμαστε αδιάβαστοι, δεν έχουμε εγγύψει, δεν έχουμε προσέξει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε ένα προνόμιο. Έχουμε βοηθόν την Εκκλησία δια της δογματικής υμνολογίας της. Η παρακλητική επαραδείγματι δεν έπρεπε να λείπει από κανένα σπίτι. Όχι από τη βιβλιοθήκη του σπιτιού, από το να μελετάτε η παρακλητική. Η παρακλητική είναι όλος δογματική, που έχει λελειμμένα όλα τα θέματα μέσα, που μπορούσε ο άνθρωπος διαβάζοντας από εκεί να έχει ορθή γνώμη απάνω στα θέματα του δόγματος, της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος, της Αϊπαρθενίας, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αν ο άνθρωπος παραβεί έστω και ένα, δεν πρόκειται να το παραβεί ατιμωρητή. Παράβαση δόγματος ίσον κόλασης. Άλλο το να αμαρτήσει ο άνθρωπος ένα νόμο του Θεού και άλλο να παραβεί δόγμα. Διαφέρει το α από το β. Αν λέγω λοιπόν εμείς μελετούσαμε όχι Ευαγγέλια και βιβλιοθήκας πατερικά, αυτή τη σύνοψη που έχουμε που έχει 15 ραχμές, μια συνέκριμο, το ορολόγιο που ορισμένοι τέλος πάντων έχουν, θα είχαμε μάθει πολλά γύρω από αυτά τα περιστατικά. Λέγω λοιπόν ότι έχει σταχυολογήσει από όλα αυτά, παρότι πολλαίο δε έχουν γραφεί όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες για πολλά πράγματα και έχουν υμνολογηθεί ο Θεός. Εντούτοις λέγω μόνο στα 9 αυτά να στεκότανε, θα είχε να ωφεληθεί και να ωφελήσει πολλά, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος μανθάνει ωφελεί και τον άλλον, είναι η θέση να απαντήσει. Ο πιστός δεν πρέπει να είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πάντοτε θα ακούει και ουδέποτε θα ομιλεί. Πρέπει όσο ακούει αλλά τόσο και να ομιλεί. Καταλάβατε? Ένας γέρον έλεγε ότι φροντίζω, λέγει, να χωρίζω το ημερονύχτιο σε 3 ίσα μέρη. Στο ένα να επιτρέπω στο Θεό να μου ομιλεί, στο άλλο να ομιλώ εγώ εις τον Θεό και στο άλλο να ομιλώ εγώ διά τον Θεό. Έτσι διαχωρίζω, λέει, το 24ωρο. Μιλώ εγώ στον Θεό διά της προσευχής. Μου ομιλεί αυτός πάλι, μου απαντά με τον τρόπο του και μιλώ εγώ στους άλλους για τον Θεό. Έχω υποχρέωση να ομιλήσω, διότι ο άνθρωπος δεν είναι για τον εαυτόν του. Μπορεί πολλά πράγματα να διαφωτίσει, να προλάβει, να θεραπεύσει, να βοηθήσει. Δεν είναι κάτι το αρνητικό, είναι το θετικό. Και πρέπει έτσι να διαθέτει τον εαυτόν του. Γι' αυτό και είναι και η προτροπή εκ μέρους του Παύλου: αυτά που σου είπα Τιμόθεε, παράδοσέ τα σε άλλους πιστούς ανθρώπους, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Δεν θα τα κρατήσεις για τον εαυτόν σου, όπως το χρήμα παραδείγματι δεν πρέπει να ενταφιαστεί, αλλά να δοθεί εις εργασία, ωφέλεια κλπ. Και άλλοι να δροσιστούν εξ αυτού και να ανακουφιστούν. Έτσι ακριβώς και η πνευματική ιδιοκτησία και ο πνευματικός πλούτος πρέπει να πολλαπλασιάζεται ταπεινώς, επευεργεσία των άλλων. Να γνωρίζουμε δε ότι η πηγή η οποία κατά κάποιον τρόπον βγάζει νερό, τραβιέται όπως λένε στην απλή γλώσσα το νερό, τόσο καθαρότερο και περισσότερο φέρει. Εν αντιθέση με τις πηγές οι οποίες δεν τραβιώνται, δεν βγαίνει το νερό, δεν τραβούνε, πολλές φορές χάνεται, τρυπάει και φεύγει σε άλλα μέρη. Έτσι είναι και ο χριστιανισμός. Εμείς λοιπόν έχουμε θησαυρών τέτοιων εν τη Ορθοδοξία. Μας τον έχουν δώσει άλλοι Άγιοι άνθρωποι με πόθο, με ζήλο και φωτισμένοι από το Πνεύμα το Άγιον οδηγήθησαν και σταχυολόγησαν και μας τα έβγαλαν επάνω, μας τα βάλαν στο ράφι και μας λένε «Κύριοι, δίνεστε αυτά να τα προσέξετε περισσότερο από τα άλλα, διότι έχετε να ωφεληθείτε». Προφητείες αυτές, οδές λοιπόν, υπάρχουν πολλές, όπως αναφέρουν οι πατέρες. Όμως εκεί η Εκκλησία έχει βγάλει 9 επάνω. Παρουσιάζει παραδείγματι 3 οδές του Μωσέως. Η μία αναφέρεται στην Έξοδο, η άλλη είναι στο Δευτερονόμιο και η άλλη είναι στο Λεβιτικό. Αναφέρεται έπειτα η οδή της Αγίας Άνης για την υπόθεση του Σαμουήλ, ευχαριστώντας τον Θεό, που υπάρχει στην Α Βασιλέων στο πρώτο κεφάλαιο. Υπάρχει επίσης του προφήτου Αβακούμ, που είναι στο γάμα κεφάλαιο. Είναι του προφήτου Ισαΐου, που είναι στο 26ο κεφάλαιο. Εκεί που αρχίζει «Εκνυκτός οθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Υπάρχει του προφήτου Ιωνά, μια προσευχή και ευχαριστία μέσα από, από την κοιλία του Κήτους, που είναι στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 5. Υπάρχει των τριών παιδών στην Κάμινο, όπως ενθυμίστε. Υπάρχει του στο Δανίλ αυτό, στο γάμα. Έπειτα έχει ύμνων άλλων των τριών παιδών, επίσης στο Δανίλ. Έπειτα είναι της Παρθένου. Όπως αναφέρουν δε μερικοί άλλοι, λέγουν ότι έχει και ο Σολομών 500 οδάς σε άλλο μέρος. Στη Γάμα Βασιλέων 10:32 ομιλεί περί 500 οδών του Σολομώντος. Έχει ο Δαβίδ στον Κάπα Θήλτα Ψαλμό στίχο 1. Έχει η Δεβόρα σκριτά στο Δέλτα. Έχει η Ιουδίθ στο 16ο του βιβλίου της. Δεν είναι μόνο αυτές, έχει όμως, λέγω, σταχυολογήσει τα πιο, όπως θα λέγαμε, σοβαρά, τα πιο φανταχτερά πράγματα, τα οποία βέβαια βοηθούν τον άνθρωπο εάν θελήσει και αν προσέξει. Περί αυτής που ήθελα εγώ να μιλήσω, όσο τέλος πάντων επιτρέπει ο Θεός, είναι η ενάτη οδή. Όλες οι οδές οι άλλες έχουν σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, έχουν σχέση με τη σκιά, έχουν σχέση με τον νόμο. Αυτή η ενάτη οδή, η λεγόμενη, έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη, έχει σχέση με τη χάρη. Όλες οι άλλες έχουν σχέση με ορισμένα περιστατικά. Εσώθησαν άνθρωποι, εσώθησαν πόλεις. Στην Καινή Διαθήκη όμως η ενάτη οδή έχει σχέση με ψυχάς. Σώζονται ψυχές, εναποθηκεύονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό θεωρείται η ωραιοτέρα και περιεκτοτέρα οδή, η ενάτη οδή, εν σχέση με τις άλλες. Χωρίς βέβαια να απορρίπτονται από απόψεως ηθικής διδασκαλίας και οι άλλες. Όμως αυτό που υπάρχει στην καινή αυτή οδή δεν υπάρχει στις άλλες οδές. Η αιτία, όπως ξέρετε κι εσείς, της οδής αυτής πρέπει να αναζητηθεί στην υπόθεση του Ευαγγελισμού. Εκεί είναι η αιτία. Εκεί έγινε πάλι η αιτία που ελέγχθη αυτή η οδή και είναι γραμμένη το πρώτο στο κεφάλαιο το πρώτο του Λουκά, στον δεύτερον ακριβώς Ευαγγελισμών, διότι ο Λουκάς ομιλεί περί δύο Ευαγγελισμών. Ο πρώτος είναι του προδρόμου και ο άλλος είναι της Θεοτόκου, από στίχος 39 και κατωτέρω. Ενθυμίστε ότι μέσα στα επιχειρήματα τα οποία έφερε ο Αρχάγγελος της την Θεοτόκον για να τη βοηθήσει να πει το ναι, διότι εάν δεν συγκατέθεται δεν εγένεται ο Ευαγγελισμός. Θεός δεν εκβιάζει κανέναν. Μη δε την Θεοτόκον. Θεοτόκος έμεινε έγκυος από τη στιγμή που είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Εάν δεν παρεδίδετο, δεν έλεγε το ναι, δεν υπέγραφε όπως λέμε εμείς, δεν συγκατατίθετο, δεν θα γίνεται ο Ευαγγελισμός. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Θεός. Ουδέ την Θεοτόκον εξεβίαση. Γι' αυτό και όπως είδατε, ο Αρχάγγελος εργάστη επί πολύ και έφερε πολλά επιχειρήματα για να διευκολύνει για αυτό το ναι της Θεοτόκου. Μέσα στα επιχειρήματα, εν σχέση με την άρνηση της Θεοτόκου, ότι πώς εστεμι τούτο επί άντρα ου γινώσκω, για το θέμα ήτο ότι θα μείνει έγκυος, και διότι αυτή γνώριζε καλώς ότι δεν της εδόθη ο Ιωσήφ ως ανήλ άλλος προστάτης, και οι προϋποθέσεις μέχρι των αραβώνων ουδέποτε εις γάμων, αντεστάθη όπως ξέρετε με τα λόγια πώς έστεμι τούτο επί άντρα ου γινώσκω. Λοιπόν, στο πώς αυτό απήντησε με διάφορα δικαιολογητικά ο Αρχάγγελος εις την Θεοτόκον, ότι για μένα, ίσως και για σας, να είναι ακατόρθωτο αυτό, αλλά ουδέν ρήμα αδυνατήσει ενώπιον του Θεού. Θεός ομιλεί, Θεός το διατάσσει. Ποιος είναι αυτός στα οποίο δεν γίνεται αυτό? Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα το πώς είναι άλλη δουλειά. Τι όμως? Και εκεί φέρει τα παραδείγματα. Μέσα στα παραδείγματα που έφερε, μίλησε και για μια συγγενισά της. Άλλωστε έτσι λέγει, και η συγγενή σου τον έκτο μήνα φέρει. Συγγενής της ήταν η Ελισάβετ, κόρη της αδελφής της μητρός της Παναγίας μας, της Άννας. Η Ελισάβετ με την υπεραγία Θεοτόκο είναι πρώτα εξαδελφιά. Ο Κύριος μας με τον Τίμιο Πρόδρομο, τα παιδιά των δύο γυναικών, τον Πρόδρομο της Ελισάβετ και τον Κύριο της Θεοτόκου, είναι δεύτερα εξαδελφιά κατά κόσμο. Όταν λοιπόν της είπε «Η συγγενισά σου τον έκτο μήνα φέρει», αντελήφθη περί τίνους πρόκειται. Γιατί εάν επρόκειτο για μια συγγένισσα που είναι 6 μηνών, με φυσικούς όρους εγκυμοσύνης, το επιχείρημα δεν ήταν τίποτα. Για να τη βοηθήσει στο υπερφυσικό, ότι κάτι παραπάνω, διότι ο Θεός έχει λάβει χώρα στη συγγένισσά σου, η οποία είναι γραία. Λοιπόν, πώς αυτή έμεινε η γραία? Γι' αυτό από εκεί ξεκινάει η υπόθεση, η αιτία, το ιστορικό που οικούστη στη συνέχεια η Οδή αυτή, το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, όπως ξέρετε κι εσείς, έχει αυτήν την αιτία των Ευαγγελισμών, από εκεί ξεκινάει. Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος έφυγε, η Θεοτόκος σαν άνθρωπος διαρωτάται, είναι φυσικό να αυτοεξετάζεται, είμαι έγκυος? Δεν έχει την δύναμη να περιμένει τον φυσικό χρόνο που μια γυναίκα μπορεί να αντιληφθεί εάν είναι έγκυος ή όχι, και διότι δεν έχει την δύναμη αυτή να περιμένει και την υπομονή, σκέφτηκε να το ερευνήσει το θέμα γρηγορότερα, πηγαίνοντας μέχρι εκεί επάνω στην ορεινή πόλη Ιούδα, να δει εάν και κατά πόσον η γραία εξαδέλφη της είναι έγκυος 6 μηνών, όπως της είπε ο Αρχάγγελος, και από εκεί έπειτα θα έπαιρνε μια θέση έναντι αυτής της αποκαλύψεως και του μυστηρίου το οποίο θα την περιέβαλε. Θα έλυνε μία της απορία. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής στο εδάφιο 39 του πρώτου του κεφαλαίου Λουκάς λέγει: «Αναστάσα δε Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, επορεύθη εις την ορεινήν με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα».
μετά σπουδής, ξέρετε τι πάει να πει. Έβαλε το κεφάλι κάτω και πάει να πάω να ειδώ. Μελετημένα, με σχέδιο, πάω να δω με τα σπουδής, όχι αερολογήματα. Περπατούσε στον δρόμο και μονολογούσε μόνη της. Θα πάω να δω με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα. Και εισήλθεν εις τον οίκου Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Από εδώ ξεκινάει. Γιατί πάει εκεί? Να δει αν η γραία είναι έγκυος. Και τι έγινε? Διεπιστώθω ότι είναι έγκυος. Όχι μόνο ότι είναι έγκυος, αλλά δεν είναι και τυχαία έγκυος. Διότι αν κανείς ανασύρει τον γρηγορότερα ευαγγελισμό του προδρόμου, θα δει και εκεί επαγγελίες ότι δεν είναι μικρός αυτός που θα γεννηθεί, έρχεται και αυτός με μεγάλα προσόντα. Γεννάται και αυτός λύοντας τους όρους της φύσεως, γεννάται εξ επαγγελίας, είναι καρπός προσευχής, έχει πολλά πράγματα στον εργητικό του ο Τίμιος Πρόδρομος. Πράγματι, όταν πήγε εκεί, της εδόθη η απάντηση και ηρέμησε. Επήρε απάντηση σε αυτό το οποίο είχε σαν απασχόληση, σαν τριβέλι, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας. Εισερχομένη λέγει ότι ως ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, ως το φυσικό, παρά την ηλικία, εχαιρετήθησαν και εισπάστη μία την άλλη. Εσκύρτησε το βρέφος εντικυλία αυτής. Εσκύρτησε το βρέφος τώρα εντικυλία αυτής. Ποιο βρέφος? Ο Ιωάννης. Η Ελισάβετ εισπάστη τη Μαριά μου. Ταυτοχρόνως εσκύρτησε το βρέφος εντικυλία αυτής. Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν: ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, είσαι έγκυος. Φέρεις καρπών. Θεοδόχων έχων την μήτραν, λέγει σε ένα άλλο μέρος ο υμνοδός στον ακάθιστον ύμνον, ανέδραμεν εις νωρινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν στην Ελισάβετ. Θεοδόχων έχουν την μήτρα. Όχι ανθρωποδόχων, θεοδόχων. Δεν είχε άνθρωπον μέσα, είχε και θεόν μέσα. Θεοδόχων έχουν την μήτρα. Εδώ λοιπόν η Αγία αυτή η μητέρα η Ελισάβετ, πληστήσα πνεύματος Αγίου από την Μαριά, κάνει προφητεία και της ομιλεί πως έχουν τα πράγματά της, αυτά που την απασχολούν. Την ευλογεί ότι είσαι ευλογημένη μεταξύ των γυναικών, είναι ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και τη λέγει ταυτοχρόνως μητέρα του Κυρίου του. Και πόθε μην τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πόσμε. Τη λέει μητέρα του Κυρίου της. Της αναγνωρίζει ότι στην κοιλία της φέρει Θεόν, τον Κύριο. Θα μπορούσε κανείς να της θέσει το ερώτημα: από πού, Αγία Ελισάβετ, κινείσαι? Τι είναι αυτό που σε οθεί να λες αυτά τα λόγια? Πώς το αντελήφθης? Απαντάει η Δία και λέει: ιδούγαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει η δικηλία μου. Από εκεί πληροφορούμε. Το μικρό που φέρω μέσα μου εσκύρτησε, ένιωσα και εσκύρτησε η δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείως της λαλημένης αυτή παρά Κυρίου. Και θα είσαι μακαρία εάν πιστέψεις ότι όλα αυτά τα οποία σου είπανε, σου είπε παρά Κυρίου ο άγγελος, θα λάβουν τελείωση, θα πραγματοποιηθούν όπως τα λέγαμε κατά γράμμα. Τι άλλο περίμενε τώρα? Τι άλλο να της πει? Της έκανε μια αποκάλυψη. Της άνοιξε το εσωτερικό της και της λέγει: το Θεό έχεις μέσα σου, τον Κύριό μου έχεις μέσα σου. Μου το πληροφορεί ο προδρομός του που έχω εγώ μέσα μου. Γιατί υπάρχει συνδυασμός μεταξύ του ενός και του άλλου. Δεν μίλησε απλώς διότι το ήθελε η Ελισάβετ, ούτε εσκύρτησε απλώς διότι το ήθελε ο Ιωάννης. Αμφότεροι και ο Ιωάννης και η Ελισάβετ εκκινήθησαν δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο τους έδωσε η Θεοτόκος, η οποία ήταν ο πνευματοφόρος εκείνη την ώρα. Ο Κύριος, ο οποίος υπήρχε την κοιλία, έκανε αυτήν την εξομολόγηση και την διαφώτιση προς τους δύο αυτούς. Υπάρχει ένα εντυρίμι που θα ήθελα να σας το πω. Λέγει ο Δαβίδ σε ένα μέρος εν σχέση με αυτό, το εσκύρτησεν εν δικηλία της, λέγει στον 18ο ψαλμόν στίχος 2: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρεύμα, ρήμα και νύξ νυχτή αναγγελεί γνώση. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα. Η μια ημέρα ομιλεί στην άλλη ημέρα και της λέει λόγον. Και η νύχ τη νυχτή αναγγελεί γνώση. Λέγουν οι Άγιοι τώρα. Η μια ημέρα είναι η Ελισάβετ και η άλλη ημέρα είναι η Θεοτόκος. Η πραγματική ημέρα η Θεοτόκος, που είναι και η αυγή χαρακτηρίζεται, που φέρει τον νοητόν ήλιον, είναι κάτι που θα το συναντήσουμε παρακάτω, ομιλεί η μια αυγή, η Θεοτόκος, προς την Ελισάβετ, την άλλη αυγή. Και η μία νύξ, η μια φυλακή, ο Χριστός, ομιλεί προς την άλλη φυλακή, τον Ιωάννη, και του αναγγελεί γνώση. Γι' αυτό και εσκύρτησε, λέει, εν αγαλιάς. Γνωρίζοντας τώρα δια Πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης ότι απέναντί του είναι η Κυρία και ο Κύριος, διότι Μαρία το βγάζουνε από ένα εβραϊκό αϊά που ερμηνεύεται Κύριος και η Κυρία, τώρα πληροφορείται το γεγονός ότι είναι απ' έξω, δεν μπορεί να εκδηλωθεί, δεν μπορεί να μιλήσει από τη φυλακή που είναι από τη κοιλία της μητρός. Μπορεί όμως να σκυρτήσει. Ο σκύλος δεν μπορεί να μας μιλήσει, να μας εκδηλώσει τη χαρά του. Μπορεί όμως να πηδήσει, μπορεί να κάνει διάφορα. Γι' αυτό λέγει πάλι ένα άλλο μέρος της Εκκλησίας: άλμαση ενάσμαση. Θέλοντας να μιλήσει δεν μπορούσε, γι' αυτό έκανε άλμα αντί να κάνει άσμα. Άλμαση ενάσμαση. Με τα άλματά του μέσα στην κοιλιά της μητέρας του έκανε τον ύμνο προς τη μητέρα του Κυρίου του και προς τον Κύριό του που ήταν απ' έξω. Αυτή λοιπόν, λέγω, είναι η αιτία που όταν αυτή η ψυχή των 15 ετών, πλημμυρισμένη τώρα από αυτό το μυστήριο και μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη που της έγινε εκεί επάνω που επήγε, εκεί πάλι, όχι αυτή, αυτός που ήταν μέσα της, διότι δεν τα είπε ούτε σε αυτή την περίπτωση η Θεοτόκος αυτά που είπε, τα είπε ο Κύριος δια της Θεοτόκου. Αυτός εκκίνησε τη γλώσσα της, αυτός εδογμάτισε, αυτός είπε όλο αυτό το μεγαλείο, όλη αυτή την ευχαριστία, τη δοξολογία, το δόγμα, τη θεολογία, η οποία εμπεριέχεται μέσα στην οδύν αυτήν, το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα, το Θεό το σωτήρι μου, που συνεχίζει κάτω, το οποίο σταχυολογούμε εμείς και το έχουμε τοποθετήσει στην Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία, σας λέγω, που έγινε αυτή η οδή. Υπάρχει ένα όνομα ειδικό στο πρόσωπο αυτό που έπαιξε το ρόλο των μεγάλων αυτών. Μαριά μου. Μόνο στην Παλαιά Διαθήκη άπαξ συναντάτε οι λέξεις του ονόματος αυτού, Μαριάμ, στην αδελφή του Μωσέως. Πολλοί θέλησαν να ερμηνεύσουν Συνήθως όμως στέκονται σε αυτό, στο Κυρία. Δηλαδή μετά Θεών είναι η Θεοτόκος. Είναι αυτή στην οποία και άγγελοι και αρχάγγελοι υπηρετούν, και όλα τα κτιστά και τα άκτιστα είναι η Κυρία αυτή, δεσπόζει. Θεός σε δημιούργησε και αυτή τα δεσπόζει σήμερα τα πάντα. Γι' αυτό και τοποθετεί μάλιστα η Εκκλησία μας μεταξύ των αγγέλων, και την έχει μάλιστα στον πρώτο κύκλο, εάν κοιτάξετε ιστορημένους ορθοδόξους ναούς, μετά τον Παντοκράτορα που τα πάντα κρατά και δεσπόζει, ο πρώτος κύκλος είναι των αγγέλων και κατόπιν των προφητών και κατόπιν των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών. Στον πρώτο κύκλο, εάν κοιτάξετε ιστορημένους ορθοδόξους ναούς, μετά τον Παντοκράτορα που τα πάντα κρατά και δεσπόζει, ο πρώτος κύκλος είναι των αγγέλων και κατόπιν των προφητών και κατόπιν των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών. Στον πρώτο κύκλο μέσα φέρεται και η Υπεραγία Θεοτόκος μεταξύ των αγγέλων. Από εκεί παίρνει το υπέρ τα χερουβήμ, τιμιωτέραν τα χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίσω Σεραφείμ. Διότι Θεοτόκος δεν είναι επισκηνής από την ημέρα που την γέννησε ο Ιωακήμ και η Άννα. Για το Θεό προϋπήρξε. Γι' αυτό υπάρχουν προφητείες, σύμβολα, εικόνες για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Γι' αυτό και τοποθετεί εκεί πίσω μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο. Αν κοιτάξετε ιστορημένες ορθοδόξους εκκλησίες, θα δείτε όπως είναι ο κύκλος. Αν το ένα μέρος έχει την Υπεραγία Θεοτόκων μεταξύ των αγγέλων, το απέναντι ακριβώς μέρος έχει τον Τίμιο Πρόδρομο, διότι και αυτός προέσχεν ιστορία και προϋπήρχε μέσα εις το νου του Θεού, μέσα εις το νου του Θεού, διότι όλοι οι τύποι οι οποίοι προεικόνιζαν την Θεοτόκων σκηνοθετήθησαν από τον ίδιο το Θεό που είχε το σχέδιο και το εκπονούσε, προκειμένου να έρθει μια μέρα και να τη γνωρίσει ο κόσμος. Γι' αυτό και ακριβώς ο Παύλος, γράφοντας κατεξοχήν στους πατριώτες τους Εβραίους, στους οποίους τους επονούσε και τους αγαπούσε και έβλεπε με κάποιον τρόπο, με Πνεύμα Άγιον, ότι θα έμεναν τυφλοί σε αυτούς που εδώσε το πρώτον το φως και δι' αυτόν αναπήδησε εξ Εβραίων το φως, ότι θα έμεναν τυφλοί, εκουράστη γράφοντας αυτή την επιστολή προς Εβραίους, και γράφει στο ζήτα και στο θήτα κεφάλαιό του όλους τους τύπους της Θεοτόκου, όλους τους τύπους της Θεοτόκου που υπήρχαν μέσα στη σκηνή εκεί πέρα, που ήταν κυβωτός και λοιπά, που ήταν η στάμνα με τον μάνα, η επτάφωτος λιχνία, το χρυσούν θυμιατήριον, οι πλάκες με τον λόγο του Θεού του Μωσέως, η στάμνα, α, την είπα τη στάμνα με το μάνα, η ράβδος, η βλαστήσασα του Αρών, όλα αυτά ήσαν τύποι της Θεοτόκου και τα είχε επιστρατεύσει όλα αυτά και τα παρουσιάζει στους Εβραίους σαν να τους έλεγε εμείς τα έχουμε αυτά τα πράγματα, και όλα ομιλούν γι' αυτό, όπως στην αρχή αρχίζοντας ομιλεί για τον Χριστό, να απεδείξει ότι ο Χριστός ήρθε και φέρνει τον τύπον του Μελχισεδέκ, ότι ήρθε απάτορα μήτορα γενεολόγητος όπως ο Μελχισεδέκ, και φροντίζει να τους βοηθήσει για να ξεσκαλώσουν, για να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι ομιλώντας τώρα για την άσπρο σύλληψη και τα τιάφτα, φέρει όλους τους τύπους της Θεοτόκου, και είναι στο 7ο και στο 8ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του Παύλου. Από εκεί αντί και κανένας πόσους τύπους είχε η Παναγία. Λοιπόν, και αυτό της το όνομα είχε περιεχόμενο. Πολλοί θέλησαν να εισέλθουν, να λύσουν το μυστήριο από το όνομά της. Εγώ από αυτά που βρήκα, βρίσκω ένας να ερμηνεύει ότι το Μαρία το πήραν από διάφορα περιστατικά. Το πήραν πρώτα-πρώτα, λέει, από το Μέλισσα, εδανίσαν το Μη. Εδανίσαν από την Αυγή το Άλφα. Εδανίσαν από τη Ράβδο το Ρο, από τη Μύριδα το Ιώτα, και από την Άμπελον το Άλφα πάλι, και κάνει το Μαρία. Τώρα αν θέλει κανείς να ερμηνεύσει και αν θέλει να εμβαθύνει γενικά σε αυτά που απορρέουν από τη δασκαλία γύρω από τη Μέλισσα, γύρω από την Αυγή που μας υποδηλεί τον ήλιον. Άμα φύγει από το σκοτάδι, αρχίσει και γλυκοφέντει η αυγή, περιμένουμε ήλιον. Έρχεται λοιπόν, είναι, έχει ένα ωραίο μου διαφεύγει αυτή την ώρα στους χαιρετισμούς που τη λέει αυγή νοεράς ημέρας, νοητού ηλίου, αυγή νοητού ηλίου, όχι υλικού ηλίου, γιατί εμείς όταν έχουμε αυγή περιμένουμε υλικών ήλιων. Όταν έχουμε τώρα αυγή την Θεοτόκον, όπως την αναφέρει στο άσμα ασμάτων ο Σολομών, εκεί περιμένουμε πνευματικών ήλιων. Είναι αυγή νοητής ημέρας, νοητού ηλίου αναφέρει εκεί. Την παρουσιάζει επίσης ως ράβδον, διότι αυτή θα φέρει αυτόν ο οποίος θα στερεώσει τους ανθρώπους να περπατήσουν και να αρθοτομήσουν για τη Βασιλεία των Ουρανών, ως ήρυδα με όλες τις χαρές και με όλα τα χρώματα της ζωής της αιωνίου, και ως άμπελον αληθινήν, η οποία φέρει αυτόν που μας έδωσε το αίμα του, διότι άμπελος φέρει τον ίνον που γίνεται αίμα. Και εν το ίνο υπάρχει και το πνεύμα. Έχει το ίνο πνεύμα μέσα. Υπάρχει εν το ίνο το πνεύμα. Υπάρχει και ειδικός λόγος που έχει τοποθετηθεί ο ίνος εκ μέρους του Κυρίου κάτιν θείαν ευχαριστίαν, διότι ο άνθρωπος δεν λαμβάνει μόνον το αίμα του Χριστού που το μετέτρεψε, το μετέβαλε από ίνον εις αίμα, αλλά μεταλαμβάνει και πνεύμα ταυτοχρόνως. Άλλοι το ετυμολογούν από άλλα περιστατικά. Δανείζονται τα αρχικά ονόματα ορισμένων γυναικών της Παλιάς Διαθήκης. Παίρνουν πρώτα πρώτα τη Μαρία, την αδελφή του Μωσέως. Ήτανε καθαρά, λέει, τύπος της Θεοτόκου, λέγουν οι πατέρες. Έπειτα παίρνουν την Άννα του Σαμουήλ, η οποία ήταν στήρα και γέννησε θαυματουργικός όπως και η Θεοτόκος. Έπειτα παίρνουν τη Ραχήλ, η οποία και αυτή ήταν στήρα και γέννησε, όπως ξέρετε, κατόπιν επαγγελίας. Έπειτα την Ιουδίθ ως Ανδριοτάτην και την Αβιγέαν ως Φρονιμοτάτην, διότι η φρονιμάδα εν την ταπεινώση της Θεοτόκου δεν έχει επανάληψη, ούτε προηγούμενο ούτε επανάληψη, υπάρχει στην ταπείνωση και στην φρονιμάδα της Θεοτόκου. Λέγω λοιπόν ότι και αυτό το όνομά της ακόμη έχει περιεχόμενο. Άλλοι πάλι το αιτιολογούν, και αυτό το έχω γράψει και σε ένα βιβλίο που έχω γράψει, οι τρεις αστέρες της Θεοτόκου, για το Αϊπάρθενον δηλαδή, διότι οι τρεις αστέρες της Θεοτόκου είναι πρώτου τόκου Παρθένος, κατά τον τόκον Παρθένος και μετά τον τόκον Παρθένος. Αυτόν τον συμβολισμό έχουν οι τρεις αστέρες που φέρει. Άλλοι πάλι λέγουν ότι ερμηνεύεται ως εξής: μόνη αυτή ρίθεται Ιού άπαντας μισοκάλου. Μόνον, λέει, αυτή είναι που θα μας γλιτώσει από το φαρμάκι του μισοκάλου, όλους, του σατανά δηλαδή. Διότι εάν η Θεοτόκος δεν γινότανε η γέφυρα να κατέβει ο Θεός στη γη, ήταν δυνατόν ποτέ να τακτοποιηθεί το θέμα των αμαρτιών μας και να ξαναανοίξει ο δρόμος προς τον Παράδεισο? Ήταν δυνατόν ποτέ να διαρριγεί το καταπέτασμα και το χειρόγραφο των αμαρτιών να σκιστεί, εάν δεν προσιλού το εις τον Σταυρόν? Τι επέτυχε η Θεοτόκος φέροντας το Χριστό? Διότι η καθαρότητά της, η ταπεινοφροσύνη της, η αγιότητά της κλπ. Ήλξε σαν κεραυνόν ούτως υπήν των Θεών εις την γη, και έγινε αιτία να ανέβει ο άνθρωπος προς τα επάνω. Γι' αυτό λοιπόν λέγω, ορισμένοι τη λέγουν εδώ, ότι λέει μόνη το μη αυτή ρίσεται Ιού μισοκάλου άπαντας από το φαρμάκι του σατανά, το δηλητήριο αυτό, μόνο αυτή. Γι' αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος έτσι εύκολα να το πιάσει. Τώρα αυτή, όταν ήκουσε τα παροαγγέλου, έφυγε βέβαια, επήγε όπως ακούσατε, άφησε και εδώ μια ωραία διδασκαλία, η οποία λείπει από εμάς τους περισσότερους, γι' αυτό και έχουμε αποτυχία. Εάν παραδείγματι δεν επήγαινε, το συζητούμε τώρα το θέμα, δεν επήγαινε επάνω στη γραία. Πώς θα περνούσε τις ημέρες αυτές, μέχρι που να έχει την πληροφορία την έξωθεν, πλέον δεν έχει έμεινο ροή, είναι έγκυος, καλός. Αλλά πώς θα περνούσε, πόσα δεν θα τις έβαζε ο σατανάς στο νου και πόσα σαν άνθρωπος δεν μπορούσε να σκεφτεί. Σήμερα μέχρι Μέντιουμ θα πήγαινε, μέχρι Χαρτορίχτρα θα πήγαινε, μέχρι δεν ξέρω πού θα πήγαινε, για να λύσει αυτό το μυστήριο που θα την έτρωγε αυτή η αγωνία. Δεν κάθισε στην αγωνία, ούτε στάθη στην πείρα της και στη γνώση της. Ανέπρεξε σε παλαιότερον, σε γεροντότερον, σε σπουδασμένον, σε έμπειρον, να εναποθέσει την αγωνία της και βρήκε την απάντηση. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεφεύγει από κανέναν στη ζωή του και πρέπει ταυτοχρόνως να το διδάσκουμε στους άλλους. Υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη μια προτροπή του Πνεύματος του Αγίου που λέγει στο Δευτερονόμιο Λάμπτα Β' 7: «Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισε». Ο εγωισμός όμως ο δικός μας δεν μας αφήνει να πιστέψουμε ότι έχουν δει τον ήλιο οι γονείς μας, οι μεγαλύτεροι μας, γρηγορότερα από εμάς και κατά συνέπεια ξέρουμε. Εμείς φτάνουμε σε εκείνο που δημιουργεί η λαρότητα. 100 χρονών η Αλεπού, 110 το Αλπόπουλο. Με τις γνώσεις μας και με τη συμπεριφορά μας, με την επιρροτητά μας ότι τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε την ανάγκη των μεγαλύτερων και των εμπειροτέρων, έστω και αν είναι αμόρφωτοι, έχουν την πείραν. Και αν δεν έχουν την πείραν, έχουν την φώτιση του Θεού για το συμφέρον το δικό μου. Διότι όταν εγώ εν ταπεινώσει, πω Θεέ μου, ποιο να ρωτήσω, πού να ποτανθώ, κάποιος λέει δεν έχει κανέναν και ρωτά τον τοίχο. Κάποιος δεν είχε κανέναν και ρωτούσε το ραβδί του. Τότε ο Θεός, όταν βλέπει εμένα εν ταπεινώσει και αγωνία, μη έχοντας τον εαυτό μου εμπιστοσύνη, πάω να ζητήσω τα φώτα ενός άλλου, φωτίζει ο Θεός τότε. Διότι Περαγία Θεοτόκος πήγε να λύσει την απορία της. Η Ελισάβετ δεν είναι το εισθέσει να της λύσει την απορία. Ο Θεός ο ετάζων καρδίες σε νεφρούς, που βλέπει το τι γίνεται μέσα της, τι σύγκρουση γίνεται μέσα της, σπέβδει να τη λύσει την απορία της, να τη στερεώσει και να μην κινδυνεύσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο μάθημα. Και σήμερα, αν το μεταφέρουμε στα θέματα της πίστεως, δεν θα είχαμε τόσους αιρετικούς αν καταδέχοντο να ρωτήσουν τους πρεσβυτέρους των, τους αγίους των, που έχουν φωτιστεί δια Πνεύματος Αγίου και έχουν ερμηνεύσει τα γραφά. Εν το εγωισμό τους ότι όλα τα ξέρουν, φτιάχνουν και από μια αίρεση κάθε μέρα. Δεν θέλουν να ρωτήσουν. Και θυμίστε εκείνο που σας έλεγα, που ένας προσήφιε το 80 μέρες. Γιατί? Για να του αποκαλύψει ένα εδάφιο ο Θεός πως ερμηνεύεται. Και του παρουσιάζεται άγγελο Συρίου και του λέει τι κάνεις εκεί, προσεύχομαι. Τι? Να λέει έχω μια απορία, λέει, και περιμένω να μου τη λύσει ο Κύριος. Δεν πρόκειται, του λέει, να τη λύσει. Δωρεάν κουράζει. Η λύση υπάρχει στη γη, μην τη ζητάς στον ουρανό. Κατανέξου να διαβάσει τι λέει ο Χρυσόστομος, τι λέει ο Βασίλειος, τι λέγουν οι Θεοφόροι Πατέρες, και δεν είναι ανάγκη να χαλάς τα γονατά σου να προσεύεις στον ουρανό. Σε τέτοιον εγωισμό δεν απαντά ο Θεός. Πόσοι, αν θα θέλαμε να ομολογήσουμε εν ταπεινώση, δεν έχουμε αποτύχει εξαιτίας των εγωισμών μας. Πόσοι δεν θέλησαμε να ακούσουμε την πνευματοφόρον, αγράμματον ίσως, οδηγίαν εκ μέρους του πατρός ή της μητρός. Πόσοι απορρίψαμε, κλείσαμε την πόρτα με πάταγο στο πρόσωπό τους και κάναμε το δικό μας. Αποτύχαμε. Και ο εγωισμός δεν μας αφήνει να το ομολογήσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μεγάλο μάθημα αυτό, το ότι επήγε να ρωτήσει κάποιον γεροντότερο, κάποιον που είδε τον ήλιο γρηγορότερα. Διότι βέβαια, εάν δεν μου δώσει σοφίες σημερινές, θα μου δώσει όμως απαντήσεις χρήσιμες, πρακτικές, που θα με προλάβει από μεγάλες πτώσεις. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και οι Άγιοι άνθρωποι που έχουν καταπιαστεί με αυτή την πράξη της Θεοτόκου, τότε ανέβει με τα σπουδής, το αφήνουν για μάθημα για μας ότι πρέπει να προσέξουμε. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι ότι πρέπει να προσέχουμε προς αυτούς. Έπειτα επίγε και για δεύτερο λόγο, αν είχαν έτσι τα πράγματα, να τη συγχαρεί την Ελισάβετ επί τη συλλήψη, ότι ο Θεός την ηξίωσε εις το γύρας αυτής να λυθεί το όνειδος της ατεκνίας, αυτό το οποίο με τα σπουδής επιδιώκουμε σήμερα εμείς να φέρουμε ως κατάρρον στο κεφάλι μας την ατεκνία, αποφεύγοντας θεληματικά, ανταλλάσσοντας τα παιδιά μας με ψυγεία ή με γιοταχή. Γιατί οι περισσότεροι με τα δικαιολογητικά ότι δεν βγαίνουν, για παιδιά δεν βγαίνουν, για όλα τα άλλα βγαίνουν και με χρέος, για τα παιδιά δεν βγαίνουν, δικαιολογούνται και φέρουν την κατάρα θεληματικά. Άλλο το να είναι κλεισμένη η πόρτα από το Θεό και άλλο να την κλείνω εγώ και εσύ θεληματικά. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Και η οργή η οποία περιμένει και η τιμωρία είναι άνευ προηγουμένου. Δεν είναι γραμμένη σε χαρτιά. Σε χαρτιά δεν είναι γραμμένη για τους ανθρώπους που φωνεύουν παιδιά από τη στιγμή που θα συλληφθεί το παιδί στη γυλιά της μάνας. Είναι ζωή, είναι ύπαρξη, είναι άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είναι γραμμένο σε χαρτιά το τι περιμένει τον άνθρωπον αυτόν. Σας λέγω ένα, το επαναλαμβάνω μάλλον αυτό. Ξανά το έχω πει και το έχω διατυπώσει σε ένα μικρό βιλιαράκι περί ταλάντων, το πρώτο μέρος που έχω γράψει για τα δύο τάλαντα, το τάλαντο της ζωής και το τάλαντο της μητρότητος και πατρότητος. Κάποτε, Κυριακή πρωί, πήγε κάποιος στο κυνήγι. Κατά λάθος, μέσα από δέντρα, σκότωσε μια γυναίκα. Αντί για θύραμα, αντί για λαγό, σκότωσε γυναίκα, Κυριακή πρωί. Από πολλά χρόνια ήρθε στον εαυτόν του. Από 30 χρόνια, 40. Και θεώρησε καλό να πάει να εξομολογηθεί. Επήγε λοιπόν και εξομολογήθη σε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο, το οποίο εκοιμήθη προετών. Του είπε λοιπόν ότι αυτό και αυτό, του λέει, έγινε μέσα στα άλλα. Έχω κάνει και φόνο. Πώς, λέει, έχεις κάνει φόνο? Έτσι και έτσι, λέει, είχα πάει να κυνηγήσω και κατά λάθος νόμισα ότι είναι κάτι, έριξα και σκότωσα μια γυναίκα. Και αυτό μόνο? Ή το και έγκυος? Τι με περιμένει, του λέει, εμένα τώρα? Ο πάτερ για πρώτη φορά αντιμετώπιζε αυτό το θέμα. Είχε αντιμετωπίσει φόνο, άλλες αμαρτίες ανθρώπινες κλπ. Αλλά τέτοιο συνδυασμό δεν είχε αντιμετωπίσει. Του λέει λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, του λέγει, δεν είμαι η θέση να σου απαντήσω αυτή την ώρα. Κάμου τη χάρη, του λέει, να ξαναέρθει από 15 μέρες. Θα ρωτήσω κι εγώ, θα διαβάσω κι εγώ, να σου πω κάτι συγκεκριμένο και σωστό. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Γυρίζει μετά 15 μέρες. Αυτός άρχισε να προσεύχεται και να ζητάει φώτιση από το Θεό. Τι να πει στον άνθρωπο αυτό? Τι κανόνα να του βάλει? Πότε να του πει να κοινωνήσει και τα τι αυτά? Την ημέρα λοιπόν που επρόκειτο να έρθει, να σου άγγελος Κυρίου και του λέγει το εξής. Σε αυτόν που θα έρθει θα του πεις το εξής. Για το φόνο θα κάνεις τα του μεγάλου βασιλείου κλπ. Και για τα άλλα αμαρτήματα τους κανόνας που αναφέρει ο Ιωάννης ο νηστευτής και ο Μέγας Βασίλειος. Για το παιδί όμως το οποίο εφώνευσες, θα κριθείς εν ημέρα κρίσεως από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή ήταν η απάντηση. Εξαμελίας δεν θεωρείται εξαμελίας Κυριακή πρωί κλπ. Δεν έχει καμιά δουλειά. Εδώ είναι προμελέτης. Και γκαξτερική μάλιστα προμελέτης. Γιατρού, μαμής, μητέρας, πατέρα, τεθεράς, συναδέλφων, φίλων. Πολλοί δεν εφώνευσαν παιδιά δικά τους και θα βρεθούν με αρμάζα παιδιών στο κεφάλι, στο λαιμό τους μίαν ημέρα. Διότι με τα λόγια τους έγιναν αιτία άλλοι να πάνε να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Αντί να τους στερεώσουν και να τους βοηθήσουν δυνατόν οικονομικός και ηθικός, τους απέλπισαν ή τους παρότρεναν να κάνουν αυτό το πράγμα. Και παρότι δεν θα έχουν αυτοί ματώσει τα χέρια τους, θα βρεθούν με αρμάθα παιδιά κρεμασμένα στο λαιμό τους. Να το θυμώνται από μένα. Εφαρμόζεται κατά ένα πλάγιον τρόπον εκείνο που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Γυναίκα ουκ έγνων και παρθένος ουκ ανημή. Γυναίκα λέει δεν έχω γνωρίσει και παρθένος λέει δεν είμαι. Και αυτοί το χέρι δεν το έχουν βάλει και θα βρεθούνε ματωμένοι πολύ. Μεγάλη λοιπόν λέγω συνταγή είναι αυτή το να ρωτάει ο άνθρωπος το μεγαλύτερό του. Και μεγάλη προτροπή είναι αυτή το πώς το σκέφτεται Θεοτόκος να τη συγχαρεί αυτή τη γυναίκα για αυτό που την ελέγχει ο Θεός έστω και στα γεροντάματά της να παρουσιάσει καρπόν. Και τρίτος λόγος είναι και αυτός που σας είπα για να πιστοποιήσει αυτά που της είπε ο άγγελος εάν και κατά πόσον είναι αλήθεια. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λέγει για αυτή τη συζήτηση που ακούσατε που σας είπα Παρθένου και Ελισάβετ προδρόμου και λοιπά το εξής. Η φωνή λέγει της Παρθένου του εναυτή σε σαρκωμένου Θεού είναι. Αυτά που λέει η Παναγία μας είναι του σεσαρκωμένου Θεού. Δια τούτο και των πρόδρομων εν τη μήτρα εχαρίτωσε και επίησε προφητεύς. Γι' αυτό και τον πρόδρομο τον εχαρίτωσε ώστε με τα άλματα του εδικηλία να κάνει προφητεία περί της Κυρίας απ' έξω και περί της θεότητος του Κυρίου απ' έξω. Όλη αυτή λέει την εργασία την έκανε ο Χριστός ο οποίος ευρύσε το μέσα εις την κοιλίαν της Θεοτόκου. Ακόμη η μη λέει το βρέφος εσκύρτησε ούκαν επροφήτευσεν η Ελισάβετ. Προηγήθη το σκύρτημα της προφητείας όταν το Πνεύμα το Άγιον επισκιάσει έναν άνθρωπο του δημιουργεί τέτοια χαρά που έπειτα την εκδηλώνει. Δεν μπορεί να εκδηλωθεί εάν δεν επισκιαστεί. Επισκιάζεται ο άνθρωπος και έτσι εκδηλούται, όπως και δαιμονίζεται ο άνθρωπος και έτσι βλασφημεί. Εάν δεν καταληφθεί από το πονηρόν, μη δίδοντας χώρα εις το πονηρόν, δεν καταλαμβάνεται, είναι ήρεμος ο άνθρωπος, ομιλεί σοβαρά, ομιλεί λογικά, είναι συζητήσιμος. Όταν όμως επηρεαστεί από τον σατανά, εισέλθει ο σατανάς, τα πράγματα αλλάσουν. Αυτό τούτο λέγουν εδώ οι πατέρες. Η μη το βρέφος εσκύρτησε, ούκανε προφήτευσεν η Ελισάβετ. Γιατί σκυρτάς, επισκιάστην από την χάρη. Ομιλεί λοιπόν αποτέλεσμα της χάριτος η Ελισάβετ. Και είναι αλήθεια. Εγώ μπορώ να μιλήσω ή να εκδηλώσω κάτι εάν αυτό δεν το αισθάνομαι, δεν το έχω, δεν είμαι επηρεασμένος από κάτι. Είτε από αγαθόν είτε από πονηρόν. Ακριβώς τούτο έγινε στην περίπτωση αυτή. Νίξ δεν νυχτεί, αναγγέλει λέγει γνώση. Είπε ο Χριστός εν τη κοιλία της Παρθέν ως εν τη σκοτεινή νυχτή κρυπτόμενος. Έδωκε γνώση εις τον πρόδρομο τον και αυτόν εν τη κοιλία της Ελισάβετ ως εν σκοτεινή νυχτή ευρισκόμενον. Εκείνο που σας είπα γρηγορότερα, ημέρα τη ημέρα και νύχτ νυχτή αναγγέλει την γνώση. έχει τοποθετηθεί πάλι δια Πνεύματος Αγίου αυτή η οδή ως θενάτη. Είναι συμβολικός ο αριθμός 9. Έχει σχέση με το 3 που είναι το τριαδικό της Θεότητος, το οποίο πολλαπλασιαζόμενον επί των εαυτών του κάνει 9. 3, 3, 9. Και το 9 δια 3 πάλι είναι 3. Έχει σχέση με την Αγία Τριάδα και με τη θεότητα του Ιησού. Γι' αυτό δια Πνεύματος Αγίου παρουσιάζεται ως ενάτη αυτή η καινή, η καινούργια οδή που έχει σχέση με την Αγία Τριάδα. Και έχει και ο συμβολικό αυτό που σας είπα, τους τρεις αστέρας, που πάλι και αυτό είναι από το τριαδικό της θεότητος και έχει σχέση με το αϊπάρθενον της Θεοτόκου, που λέγει «Ως περγάρ πρώτου τόκου παρθένος ειν, ούτω και εν το τόκο παρθένος διεφυλάκτη και μετά τον τόκον παρθένος διέμεινε και ειν αΐ αϊπάρθενος». Αυτό βέβαια είναι κάτι που σκοντάφτει, σοκάρει ούτως υπήν πολλούς που δεν θέλουν να το παραδεχτούν ως αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Τώρα το θέμα αυτό της αϊπαρθενίας Θεοτόκου έχουν γραφεί πολλά. Συγκεκριμένως και στα τρία αυτά βιβλία «Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται», γράφεται στους τρεις αστέρες και στο αντιευαγγελική ευαγγελική αλλά και στο εγκόλπιο ορθοδοξία, υπάρχουν όλα αυτά μέσα γραμμένα που έχουν σχέση με το αϊπάρθενο του Θεοτόκου. Το αϊπάρθενο του Θεοτόκου, αυτοί οι τρεις αστέρες περιέχουν δόγμα για μας τους Ορθοδόξους. Δεν μπορείς ατιμωρηθεί να απορρίψεις το δόγμα της αϊπαρθενίας. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ωραία σε ένα του τροπάριο «Εν δι' ερυθρά θαλάσσι της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ». Εκεί λέει κάτω στην ερυθρά θάλασσα διατυπώθη η αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Το τι τρόπο επέρασε δι' αυτής σε ερυθρά θαλάσσι στο Ισραήλ και έμεινε άβατος, πώς επέρασε ο Εμμανουήλ και έμεινε άβατος, άφθορος η Θεοτόκος. Εκεί διατυπώθη καθαρότατα το θέμα της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Πολλοί άνθρωποι, λέγω και επαναλαμβάνω, δεν το δέχονται το αϊπάρθενον. Εν τούτης όμως η Θεοτόκος ήτο και προ και κατά και μετά. Ουδέποτε έχασε την παρθενία και μάλιστα η Εκκλησία μας ψάλλει την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου. Πάλι και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και σοβαρό, διότι παρότι υπάρχει η βασίλισσα της παρθενίας, βρίσκεται άνευ υπηκόων. Βασίλισσα χωρίς υπηκόους. Η βασίλισσα στα Μελίσια όμως εκεί πέρα έχει υπηκόους. Εδώ δεν έχει υπηκόους. Υπάρχει παρθένος χωρίς παρθένες, όπως και ο Χριστός παρθένος χωρίς παρθένους. Και γνωρίζετε πόσο σοβαρό θέμα είναι το θέμα της παρθενίας και πώς δεν μπορεί κανείς να τιμωρηθεί, διότι έχει βάλει σύνορα και στη γυναίκα και στον άντρα και θα ζητήσει λόγο όταν ο άνθρωπος άνευ εντολής του Κυρίου παραβαίνει τα σύνορα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσω μέχρι εδώ, γιατί η Κλεψίδρα λέγει ότι πρέπει να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε με τη χάρη της Θεού θέλοντος την άλλη μας ομιλία.